Areena.
Alex Lampén, myöhemmällä iällä vuorineuvos, toimi 1900-luvun alkupuolella puunjalostuksessa muun muassa Tornaattorin toimitusjohtajana Tainionkoskella ja myös KOP:n palkkaamana hallitusammattilaisena. Ja perusti Lampén myös aivan oman päretehtaankin Punkaharjulle. Ja lisäksi hän toimi muun muassa säännöstelyviraston ylijohtajana ja hetken myös puolustusministerinä. Mutta miksi hän ei ole kovin tunnettu historian henkilö?
No, tämä on hyvä kysymys kyllä. Lampénhan oli varsin vaatimattomista lähtökohdista uralleen ponnistanut insinööri, ei siis mikään tällainen suuren perhedynastian tai yhtiön omistaja, Waldenit tai Ahlströmit, vaan hän oli tämmöinen ammattijohtaja. Ja sitten varmaan yksi, mikä vaikutti hänen niin kuin tämmöiseen unohtamisensa, on se, että kun hän joutui sieltä Tornaattorilta sitten pois ja vaihtaa työpaikkaa, ja sitten hän kuoli aika nopeasti sen jälkeen, että hän tavallaan jäi vähän niin kuin unohduksiin siinä hetkessä, jolloin taas Suomella alkoi mennä paremmin, ja nämä miehet, jotka 20- ja 30-luvun alussa taisteli huonoja taloudellisia aikoja vastaan, niin ei enää ole nämä niin kuin niin kiinnostavia. Toinen syy varmaan myös on se, että Lampén ei jättänyt itsestään mitään isoa kirjallista jäämistöä, johon tutkimus olisi voinut tukeutua sillä tavalla, että esimerkiksi hänen puolustusministerikaudestaan tai hänen toimitusjohtajakaudestaan olisi jotakin tämmöistä hänen omaa materiaalia, johon olisi voinut tarttua jonkun toisen elämäkerran tai jonkun toisen tutkimusaiheen yhteydessä ikään kuin tukiaineistona. Sen takia ehkä myöskin niin Lampén on jäänyt vähän sivuraiteille.
Niin, että hänestä ei ole mainintoja aiemmissa tutkimuksissa juurikaan.
Hyvin vähän ja hyvin satunnaisesti ilman oikeastaan minkäänlaisia semmoisia tarkempia määritelmiä tai kuvauksia, että kuka hän oikeastaan oli ja mitä hän teki elämäntyökseen.
Filosofian tohtori, historian tutkija Jyrki Paaskoski, olette kirjoittanut yhdessä toimittaja Heikki Kähkösen kanssa tämän kirjan Lahjakas Alex Lampén, monipuolisen insinöörin elämä. Ja tämä Otavan kustantama kirja julkistettiin nyt syksyllä, mutta miksi innostuitte tutkimaan juuri Alex Lampénin elämää ja tekoja?
No, Heikki Kähkönen ja minä olemme molemmat punkaharjulaisia ja Alex Lampén on kyllä siellä meidän nurkilla ihan tunnettu henkilö, joskin kyllä sillä tavalla, että hänen näitä varsin tämmöisiä kansallisia merkityksiä ei ehkä ole sielläkään niin tunnettu, mutta se on ehkä oikeastaan se tausta siihen, että olimme molemmat harrastaneet vähän Alex Lampénia toisistamme tietämättä. Ja tämä oli semmoinen tausta siinä vaiheessa, kun puunjalostusinsinöörit ry oli kiinnostunut sitten teettämään elämäkertatutkimuksen perustajajäsenestään ja ensimmäisestä puheenjohtajastaan. Ja tämä oli tavallaan semmoinen tie, joka saattoi sitten meidät yhteen Heikin kanssa ja ryhdyttiin yhdessä katsomaan, että mitä me oikeastaan tiedämme Alex Lampénista.
Niin, historian tutkimukselle on tärkeää, että on kiinnostus ja rahoitus.
Kyllä.
No kirjanne nimessäkin on tuo lahjakas Alex Lampén, niin miksi hän oli poikkeuksellisen lahjakas?
No monellakin tavalla. Oikeastaan voisi lähteä siitä, että hänen perhetaustansa oli varsin vaatimaton. Hänellä ei ollut semmoista taloudellista selkänojaa, jonka turvin hän olisi voinut lähteä esimerkiksi niin sanotusti helpolle tielle. Että hän paini opintojensa kanssa, menestyi niissä erittäin hyvin, oli Ressun Reallilyseon priimusoppilas, valmistui pika-ajassa polyteknisestä opistosta, eli siis myöhemmästä teknisestä korkeakoulusta, nykyistä Aalto-yliopistosta sitten insinööriksi, itse asiassa kahden aineen insinööriksi, eli kemian teknologian ja sitten koneenrakennuspuolen insinööriksi. Ja tuohon aikaan ei vielä valmistuttu diplomi-insinööriksi sieltä polilta, vaan tavalliseksi insinööriksi. Ja hänen päästötodistuksensa kuitenkin merkittiin sitten, että hän on kahden kahden opin tai kahden oppialan insinööri diplomilla. Että oli tämmöinen erityismaininta sitten, että ja hänestä kyllä povattiin tämmöistä uutta tekniikan edistäjää ja kehittäjää ja nimenomaan siellä tulevassa teknisessä korkeakoulussa.
Nykypäivänä hehkotellaan tekoälyllä ja muulla tietotekniikalla ja verkkobisneksellä, mutta aivan tuossa 1900-luvun alussa, siis ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin Suomihan oli maatalousyhteiskunta 7/10 eli maa- ja metsätaloudesta. Ja kun ajatellaan teollisuutta, niin Suomi oli nimenomaan puunjalostusmaa. Viennistämme sahatavaran osuus oli melkein puolet ja paperin noin viidesosa, eli suunnilleen 2/3 viennistä tuli metsästä. Eli koko maan kohtalon kysymys oli silloin, että meillä osattaisiin tehdä metsäteollisuuden tuotteita tehokkaasti ja myös laadukkaasti. Niin osattiinko?
Kyllä osattiin ja koko ajan opittiin lisää ja kehitettiin teollisia prosesseja sillä tavalla, että kun esimerkiksi annotaan nyt, kun paperihan vietiin ne ennen vuotta 1917 käytännössä pääasiassa Venäjälle. Ja tuo Venäjälle viedyn paperin laatu ei välttämättä ollut kovin korkeatasosta.
Ei tarvinnutkaan olla.
Asiakkaat eivät ehkä vaatineet niin paljon laatua. Niin. Mutta siinä vaiheessa, kun Suomi sitten 1920-luvun alussa haki uusia markkinoita lännestä, tilanne muuttui sellaiseksi, että laatutetuiset asiakkaat Iso-Britanniassa ja muuallakin maailmalla ryhtyivät arvostelemaan suomalaista paperia. Ja tarvittiin uutta laadukasta selluloosaa, josta paperia voitiin tehdä, hioketta. Ja tämä prosessi niin kuin johti siihen, että markkinat edellyttivät ja vaativat laadun parantamista. Ja kyllä niin kuin Lampeen oli yksi keskeisimpiä, eli peräti keskeisin tämmöinen laadun kehittäjä, nimenomaan sitten niin kuin selluloosan tuotantoprosessissa, että nämä epämääräiset kaikki tahrat ja läiket, joita saattoi paperiin jäädä, niin niistä pyrittiin eroon, koska niistä saatiin reklamaatiot aina ja jouduttiin jopa ehkä sitten vetämään kauppoja takaisin.
No sitten oli tämä tornaattorvaihe. Lampeenin opiskelutoveri Väinö Tammenoksa työskenteli Tainionkoskella teknisenä johtajana sellaisessa yhtiössä, joka valmisti kaliumkloraattia ruotsalaisella patentilla. Ja kyseistä ainetta tarvittiin muun muassa tulitikuissa ja räjähdysaineteollisuudessa. Ja tämän yhtiön taustavoimiin kuului myös sitten Lampeenin aiempi opettaja, professori Gustav Komppa. Ja Komppa oli tehnyt lupaavia laboratoriokokeita ja päätti perustaa sitten kamferitehtaan Tainionkoskelle. Ja Lampeen otti tämän työn sitten vastaan. Ja no sitten kävi niin, että Japani alkoi myydä kamferia markkinoille niin halvalla, että Tainionkosken yrityksen piti keskittyä hartseja ja tärpättiin, mutta siinä vaiheessa Lampeen olikin siirtynyt jo sitten tornaattorin palvelukseen. Mutta tämä oli se syy, miksi Lampeen meni Tainionkoskelle, niin oliko sitten hyppy tornaattorille, joka toimi myös samalla paikkakunnalla, niin helppo siksi, että tornaattorin pääomistaja ja toimitusjohtaja Wolf oli yksi kamferitehtaan omistajista.
Se Tainionkosken teollinen yhteisö oli hyvin kompakti kokonaisuus. Siellä oli useita pienempiä yhtiöitä. Toimi sillä samalla alueella Vuoksen, itse asiassa kuin Vuoksen niskankin puolella. Siinä on niin kuin Vuoksi kulkee, laskee sinne Laatokkaan päin, niin sen ikään kuin virran alkupäässä molemmin puolin toimi useita teollisia laitoksia. Ja Tainionkosken puolella oli sitten tämä kamferitehdas. Ja siinä vaiheessa, kun AB Tornaattorilla oli aika suuria taloudellisia vaikeuksia johtuen suurista investoinneista, jotka johtuivat siis konehankinnoista, mutta toisaalta myös valtavasta metsämaaomaisuuden hankinnasta, mikä oli siis tuohon aikaan näitä metsäteollisuusyhtiöiden yksi semmoisia kärkiasioita. Ja tilanne meni sillä tavalla vaikeaksi, että pankit uhkasi kaataa tornaattorin. Ja siinä vaiheessa Wolf onnistui hommaamaan rahaa norjalaisilta sijoittajilta ja firma saatiin ikään kuin takaisin jaloilleen ja pystyyn. Ja siinä yhteydessä myös henkilökuntaa tarvittiin vaihtaa. Siellä oli teknisenä johtajana semmoinen John Johansson-niminen insinööri, joka katsoi itse, että hän ei enää halua jatkaa tässä Tornatorin teknisenä johtajana. Ja Wolf, joka oli sitten havainnut tämän kyvykkään, lahjakkaan Alex Lampeenin sitten, niin Lampeen, joka oli turhautunut siellä kamferitehtaalla, kun kaikki koetulokset ja analyysit osoitti, että se tuote, jota he siellä kamferitehtaassa valmistaa, niin on ihan surkeata tavaraa. Hän ilmoitti sitten kompalle, että hän haluaa vaihtaa työpaikkaa, ja siinä samassa Wolf iski sitten Lampeenin kylkeen kiinni ja kysyi, että kiinnostaisiko se teknisen johtajan paikka puolustusfirmassa, joka oli juuri ollut romahtamisen partaalla ja ikään kuin uusi aika alkamassa. Tämähän oli niin kuin tämmöiselle nuorelle insinöörille niin kuin erittäin otollinen paikka näyttää kykyä, taitoa, osaamista ja organisointikykyä.
Niin, vuosi oli 1909, kun Alex Lampeen aloitti Tornatorin tehtaiden teknillisenä johtajana 30-vuotiaana.
Nuori mies.
Yksi merkittävä tehtävä oli sitten tämän uuden selluloosatehtaan suunnittelu, mutta miten hän tuli sitten toimeen tämän yhtiön toimitusjohtaja Eugen Wolfin kanssa?
No oikeastaan siihen tätä suhdetta Wolfiin voi lähestyä sillä tavalla, että mitä Lampeen teki siinä heti ensimmäisen puolentoista kahden vuoden aikana AB Tornatorilla. Se edellinen tekninen johtaja, se Johansson, oli suunnitellut sellutehtaan, jota Lampeen piti vanhanaikaisena, vääränlaisena. Ja hän suunnitteli koko sen tehtaan uudestaan. Kävi tutustumassa Ruotsissa ja Norjassa uusimpaan sellunkeiton tekniikkaan. Toi Suomeen muuten ensimmäiset happotornit, joita tarvitaan siis selluloosan valmistuksessa. Ensimmäiset happotornitekniset sovellutukset, säilytysvarastointimahdollisuudet, ja hän rakensi tämmöisen modernin uuden sellutehtaan. Ja Wolf, joka sitten näki tämän lahjakkaan, tarmokkaan nuoren miehen selviytyvän näistä haasteista, niin hän niin kuin arvosti tätä. Ja tässä oli vielä semmoinen jatkoepisodi. Lampeenhan oli siis kemisti, insinööri ja toki siis myös koneinsinööri. Ja Lampeen sai tehtäväkseen sitten rakentaa tai pystyttää Amerikasta tulee Yankee paperikoneen, joka oli siis laatikossa osina. Ja se on semmoinen pitkä, monta metriä leveä laite, ja minkälaiset manuaalit sillä sitten ollut siellä käytössä, mutta kone pantiin pystyyn, ja Wolf seurasi hyvin intensiivisesti, miten tämä kallis investointi saadaan niin kuin toimimaan, eli kannattamaan. Ja se on se legendaarinen heitto, mitä aina toisteltiin sitten Tainionkoskella, että Wolf oli katsomassa sitten, että paperia, ensimmäisiä paperiarkkeja, jotka tulee koneesta ulos, niin totesi sille, että braa juurt insinöörin, eli hyvin, hyvin onnistuttu, hyvin, hyvin olet saanut tämän koneen toimimaan. Ja Wolfin ja Lampeenin välit oli tässä vaiheessa kyllä hyvin, hyvin niin kuin, sanoisiko nyt tuommoisen esimiehen ja alaisen normaalit tuon aikaiset suhteet, mutta sitten muutoshan tulee kyllä sitten vuoden 17 ja erityisesti sitten 18 ja 19 aikana, jolloin Wolf sitten ensinnäkin myy omat osakkeensa Suomen valtiolle ja on aktiivisesti mukana erilaisissa itsenäisyyshankkeissa ja tämmöisen diplomaattisen valtuuskunnan mukana hankkimassa Suomelle tunnustusta, nuorelle Suomen tasavallalle tunnustusta eri puolilta Eurooppaa, ja kaikki työt,
eli paljon pois töistä.
Kaikki työt jäävät nuorelle Alex Lampeenille siellä Tainionkoskella, ja tämä oli tietysti sietämätön tilanne hänelle.
Palataan tuohon happotorniin. Minkä ihmeen takia se happo pitää olla tornissa?
Sieltä se on hyvä laskea alas sinne sellupataan. Sehän siis sellunkeittohan on, mä en ole nyt siis mikään selluinsinööri, että tästä voidaan jäädä kiinni, mutta siis se, että prosessi on se, että sinne sellupataan laitetaan sitä hakattua havuhaketta ja siihen laitetaan sitten happoa, lipeää. Ja sitten ruvetaan keittämään sitä prosessia. Ja se valuu niin kuin tietysti ylhäältä alaspäin se prosessi. Ja ne happotornit oli sitä varten sitten tuota hyvä olla sitten käytössä näin.
Niin, Lampen ilmoitti eroavansa. Hän kyllästyi tähän työhön, kun käytännössä kuitenkin johti tehdasta, mutta ei saanut sitten toimitusjohtajan palkkaa. Niin johtokunta sitten taivutti Wolffin eroamaan ja nimitti Lampenin toimitusjohtajaksi. Niin mikä on teidän käsityksenne, että oliko tämä nyt joku tämmöinen valtataistelu vai etenivätkö asiat kuin ajopuu koskessa?
No varmaankaan ei ehkä valtataistelu. Valtataistelu ei ainakaan ehkä siinä mielessä, koska hän Lampeen omistanut tehdasta, eikä osakkeita, eikä mitään. Hän oli ammattijohtaja. Ja tilanne vuonna 1919 oli siis erinomaisen hankala, koska käytännössä vielä alkuvuodesta 1919 puolustusteollisuus ei saanut tavaraa markkinoille maailmalle. Tavaraa valmistettiin varastoon, mikä on tietysti aivan tavattoman epätoivottava liiketoiminnan näkökulmasta. Ja Wolff ei kyennyt löytämään uusia markkinoita paperilaaduille ja selluloosalle. Ja Lampeen koki tämän tilanteen hyvin niin kuin hankalaksi itselleen, että hän niin kuin valmistaa täällä tavaraa varastoon. Nuori mies, tai nuorehko kuitenkin, niin alle 40 tässä vaiheessa, niin halusi varmasti niin kuin avanseerata vähän urallaan eteenpäin ja koki ikään kuin tämän hankalan tilanteen niin kuin tulppana omalle urakehitykselleen. Ja hän asetti niin kuin ehtoja, että hän jättää tämän teknisen johtajan paikan, jos ei saada uutta toimitusjohtajaa, koska tämä Wolff toimitusjohtajana ei nyt sitten ollut tarpeeksi tarmokas siellä Lampenin mielestä. Ja Lampen oli, hän olisi saanut melkein mistä tahansa puolustusfirmasta työpaikan itselleen. Ja hän niin kuin katsoi tämän asian tällä tavalla, että hän ilmoitti, että hän ei hän mitään niin kuin esittänyt mitään vaatimusta sillä tavalla, että aluksi ainakaan mitään vaatimusta, että Wolffin on lähdettävä. Mutta hän sanoi, että jos hän jää tähän tekniseksi johtajaksi, niin pitää saada uusi toimitusjohtaja, joka pystyy tähän tarttumaan tähän markkinointiin ja johtamiseen ylipäätänsäkin vähän paremmin sitten. Että tavallaan niin kuin se ei Lampeen niin kuin ihan ollut tämmöinen ajopuu koskessa, mutta en mä oikein tiedä, että olisiko tämmöinen valtataistelukaan nyt niin kuin oikea sana. Että nämä reaaliset reunaehdot oli aika ankarat Lampenin kannalta, että jotain piti saada aikaiseksi muutosta.
Filosofia tohtori, historian tutkija Jyrki Paaskoski. Alex Lampeen oli 40-vuotias aloittaessaan sitten Tornaattorin toimitusjohtajana. Niin miten hänen aikansa sitten näkyi Tainionkoskella?
No joo, kyllä se näkyi monella tavalla, että kaikkien näiden pienten teollisuustaajamien, kun niitä kutsuttiin isännöitsijöiksi, tämä on nyt toimitusjohtaja sitten, niin heidän roolinsa oli hyvin, hyvin suuri. He vaikutti siis tietenkin siihen teolliseen toimintaan. He olivat osakkeenomistajille velvollisia pitämään yhtiön kannattavana ja voittoa tuottavana ja toisaalta sitten asioiden piti sujua siellä omassa paikallisyhteisössä ja Lampeen, niin kuin hyvin monet muutkin aikansa tämmöiset patrunat, niin isännöitsijät tai toimitusjohtajat johti koko sitä omaa teollista yhteisöään. Voi sanoa melkein omaa imperiumiaan sillä tavalla, että hän tiesi ja tunsi kaikki ihmiset. Hän piti huolta tehtaan työntekijöistä, heidän perheistään. Sehän näkyy siis tämmöisinä tietysti niin kuin perheiden kannalta isoina asioina, mutta kokonaisuuden kannalta tietysti vaatimattomina asioina, kuten esimerkiksi ilmaisina polttopuina ja terveydenhoitoa tehtaan työntekijöille ja heidän perheille ja niin edespäin. Että tämmöinen huolenpito, jonka tavoitteena oli tietysti se, että työntekijät pysyvät lojaalina yhtiölle ja Lampeenille, eivätkä ryhdy esimerkiksi poliittisiin manöövereihin omien asioittensa parantamiseksi. Meillähän oli tietysti 20-luvulla ammattiyhdistysliike voimistumassa ja siellä valtataistelut sitten kommunistien ja sosiaalidemokraattien välillä aika voimakkaat Lampeen, kuten tosiaan monet muutkin vastaavissa tehtävissä olevat miehet, niin vierastivat voimakkaasti tätä. Ja tässä on tietysti otettava nyt huomioon se, että taustalla oli vuosi 1918, jossa yhtäkkiä käskijöistä oli tullutkin käskettäviä ja käskettävistä oli tullut käskijöitä. Ja tuloshan tiedettiin, mikä se oli Kymin tehtailla, Voikkaalla ja niin edespäin. Siellähän oli siis insinöörikunta telotettu ja tämmöinen niin kuin tämmöinen meininki niin kuin Lampenin näkökulmasta oli asia, jota ei saanut päästä missään tapauksessa toistumaan. Ja nämä hierarkiat piti olla niin kuin selvät ja niitä hierarkioita vahvistettiin erilaisilla konsteluissa. Tämä lojallisuuden vaatimus pienillä palkinnoilla oli sitten osa sitä.
Niin, Lampeenhan oli suojeluskuntalainen ja vastusti kommunismia kovasti, ei halunnut kommunisteja töihin ja jos joku livahti, niin halusi antaa potkut, mutta oliko se ihan yleistä tuohon aikaan 20-luvulla?
Kyllä se yleistä oli ja siis se käytännössähän se meni niin, että jos esimerkiksi tiedettiin tehtaalle, että joku oli kommunisti tai edes myötä kulkija, niin hänelle annettiin potkut, mutta samalla ilmoitettiin myös muille firmoille, että älkää palkatko tätä kaveria. Että näitä mustia listoja sitten kiersi. Ja kyllä meidän niin kuin valtiollinen poliisi myös toimitti tämmöisiä listoja sitten firmoille. Että esimerkiksi Tornaattorilla on säilynyt tämmöisiä, Tornaattorin arkistossa tämmöisiä listoja, joissa on siis henkilöitä, joita ei saanut palkata. Ja ylipäätänsäkin tämä tämmöinen niin kuin työnantajan näkökulma niin kuin tämmöisellä tavalla käsitettynä, niin se oli se, että se yhtiö oli se ikään kuin se sydän ja pää ja ne osaset oli näitä työntekijöitä, joilla ei ollut ikään kuin semmoista omaa, heille ei sallittu omaa tahtoa tai ajattelua. Voin vielä sen verran mainita, että Tornaattorilla oli oma poliisi. Siis mitä poliisi? Eikö poliisi ole tämmöinen valtiollinen virkamiestoimi? Niin Tornaattorilla, kuten monilla muilla vastaavilla puolustusyhtiöillä ja muillakin firmoilla, joilla oli omat taajama-alueet, niin oma poliisi, joka seuraili, mitä lehtiä tulee perheisiin ja mitä kokouksissa puhutaan ja tällä tavalla. Tietysti hoiti sitä järjestyksenpitoa myöskin siinä, että humalaiset kerättiin pois katujen varsilta, mutta myös työnantajan näkökulmasta piti tätä rotia sitten näissä yhteisöissä voimakkaasti.
Lampeenhän oli mukana muidenkin tämmöisten niin kuin teollisuuspamppujen johtajien kanssa perustamassa Vientirauha-yhdistystä, jota Pihkala sitten johti. Kyllä. Tarkoitus oli pitää satamat auki. Ja samoin sitten Lampeen oli mukana myös kehittämässä tämmöistä nimenomaan niin kuin metsäteollisuutta varten sellaista yhdistystä, johon tarvittaessa sitten tuli insinöörejä ja teekkareita muilta paikkakunnilta pitämään tehdasta pystyssä, jos joku tämmöinen lakkotilanne tulee. Hän oli näissäkin tehtävissä aika aktiivinen.
Joo, hän oli hyvinkin aktiivinen näissä. Kuitenkin vähän sillä lailla sopivasti taka-alalla, että häntä ei sillä lailla muisteta, vaikka hänet oli siis nimitetty puujalostusteollisuuden työnantajaliiton toimesta ihan viralliseksi edustajaksi Vientirauhan johtokuntaa. Ja nämä satamat oli tietysti hyvin tärkeä siinä mielessä, että kun tosiaan 20-luvun jälkipuoliskolla ja 30-luvun alkupuoliskolla 75% Suomen viennin arvosta, markkamääräistä arvosta siis tuli puujalostusteollisuudesta. Jos nämä satamat meni tukkoon, niin vaikeudet alkoi olla ei vain enää firmojen vaikeuksia, vaan ne alkoi olla siis myös koko yhteiskunnan vaikeuksia. Ja tämä vientirauhan perustaminen sitten, sitten liittyy tähän. No sitten näistä itse lakon murtamisista, niistähän voi sitten olla tietysti monta mieltä ja niiden murtamisen toimintatavoista. Mutta teollisuuden näkökulmasta, ja nyt puhun Lampeenista Tornatorin toimitusjohtajana, ammattijohtajana, jonka tehtävä oli hoitaa se, että se tavara kulki maailmalle ja firma sai siitä rahansa. Ja oli aika luontevaa, että hän lähti tähän mukaan ja aika innokkaasti. Ja sitten tämä teknisen työn turva, joka on siis, mun täytyy sanoa, että se oli mulle tämmöinen pikkusen niin kuin uusi yllätys. Mä olen kyllä varmasti kuullut siitä tämän hankkeen ennen tätä hanketta, mutta se, että minkälainen valmiusorganisaatio todellakin oli perustettu näistä insinööreistä, teekkareista, jotka sitoutui siis lähtemään, käynnistämään vaikka toiselle paikkakunnalle toisen firman paperikonetta tai sellukattiloita. Ja miten tämä Lampeen oli se käynnissä ja koossa pitävä voima siinä koko siinä teknisen työn turvassa, niin se oli mulle kyllä yllätys. Yksi tämmöinen tutkimuksellinen yllätys, että tämmöinen organisaatio oli niin kuin Lampeenin hoidossa ja hän niin kuin käytännössä vastasi siitä.
Niin tämä TTT:n toimeenpaneva valiokunta, niin sehän toimi nimenomaan Lampeenin johdolla. Kyllä. Lampeen oli siinä pomona.
Tässä on sitten vielä, niin kuin täytyy muistaa se, että nämä on niin kuin epävirallisia organisaatioita, että näillä ei ole niin kuin mitään semmoista vahvistettua muotoa, rakennetta. No vientirauhalla nyt kyllä oli, mutta siis täällä teknisen työn turvalla ei ollut sillä tavalla, että sillä oli kokous kerran vuodessa ja sitä ei organisaatiota purettu, vaikka työväenliike ajettiin sitten 30-luvun alussa niin kuin pois kuvioista. Ja niin Lampeen esimerkiksi vastusti sitä, että vientirauhaa lopetettaisiin tai teknisen työn turvaa ajettaisiin alas, koska hän uskoi, että tilanne voi muuttua nopeastikin ja tarvitaan nämä organisaatiot, jotka voi tarvittaessa sitten voidaan nopeasti ottaa ne käyttöön ja niiden avulla ratkaista sitten näitä erilaisia tuotantoon liittyviä ongelmia.
Ja sitähän emme tiedä, että mikä oli tämä pelotevaikutus, ALY-liike tiesi, että tällaiset on olemassa, niin se varmaan vähän hillitsi sitä lakkoon ryhtymistä.
Joo, tässä on siinä TTS vielä sen verran, että siinähän yritettiin myös tätä työntekijäpuolen tämmöistä erikoisammattihenkilöstöä saada siihen mukaan. Ja monet lähtivätkin siihen, että ei vain teekkarit ja insinöörit, vaan siis myös nämä todelliset ammattimiehet siellä itse prosessin osina, niin niitä myös sitten koitettiin värvätä ja jossain määrin ilmeisesti onnistuttiinkin.
Vientirauhahan on ihan oivallinen nimikeksintö, mutta sen alkuperäinen nimi oli Valtakunnan lentävät työjoukot. Minusta tämä Valtakunnan lentävät työjoukot on kyllä paljon komeampi ja kertoo toiminnasta paljon enemmän kuin tämä tämmöinen vähän pliisumpi vientirauha.
Kuulostaa ihan 20-luvun Saksalta. Toi nimi kyllä, että no joo kyllä se vientirauha, se mistä se nyt muistetaan parhaiten on tietysti tämän pitkän satamalakon murtaminen ja tässä tietysti tämä työnantajapuolen tämmöinen niin kuin työnantajapuoli muisti tämän hyvin tämän vientirauhan kenttäorganisaation toiminnan tässä samalla kun yhteydessä. Se näkyy sitten Lapon liikkeen yhteydessä kyllä sitten.
Mainitsittekin tuosta, että Lampeenista hän oli siis kova kommunismin ja AY-liikkeen vastustaja, mutta sitten taas toisaalta hän huolehti siitä, että työntekijät saivat polttopuut. Tosin olihan siinä, eikö siinä ollut se ero, että herrat ja ammattityöläiset saivat ne polttopuut jo valmiiksi pilkottuina, mutta sitten normaaliduunarit, niin heidän piti itse pilkkua kuitenkin.
Joo ja ikäville työntekijöille tai jahnaajille, niin niille annettiin polttopuut jäisinä. Saivat hakata oikein kunnolla niitä. Tiedän, onko ne pitänyt paikkansa, mutta joka tapauksessa siis tämä oli ihan tärkeä osoitus. Mutta vielä tästä sosiaalisesta
huolenpidosta.
Niin. Juu, nämä Lampeenin lesket on yksi semmoinen aika erikoinenkin piirre, koska meillähän ei tietenkään 20-30-luvulla ollut mitään sosiaaliturvaa. Että sun piti olla, kun se on 20 vuotta saman firman palveluksessa, niin sitten saat jonkun pikku eläkkeen. Mutta jos satut kuolemaan ennen sitä, niin sun leski ja lapset on sitten ihan puilla paljalla siellä. Ja Lampeen, niin kuin sen verran hänen nyt oli tätä sosiaalista tämmöistä lämpöä, jos nyt tämä voi sanoa, että hän niin kuin ymmärsi sen, että näitä ihmisiä ei nyt ihan voi jättää niin kuin oman onnesannojaan, ja he varmaan sai sitten nämä pilkotut polttopuut sitten. Mutta tämä on, niin kuin, tämä on mun mielestä vain osa sitä näiden pienten teollisuuspaikkakuntien tämmöistä omaa sisäistä tämmöistä niin kuin voimaa, jossa se patruuna on niin kuin vastuussa siitä kokonaisuudesta, kaikista ihmisistä ja rakennuksista ja tietysti tuotannosta ja niin edespäin. Tuosta tähän hyvinvointiin tietysti, tai tähän sosiaaliseen lämpöön, jos tosiaan tämmöistä sanaa voi käyttää, niin siihen tietysti liittyy sitten se, että palkkoja ei tarvinnut myöskään nostella. Että tavallaan niin kuin siinä vaiheessa sitten, kun Tornator siirtyi Enso Kutsaitille vuoden 31 lopussa ja 32 aikana sitten lopullisesti kaikki ne tilinpäätöksineen ja sun muineen, niin sen jälkeen hän nämä sosiaaliset edut otettiin Tornatorilaisilta pois, joskin sitten palkat pikkusen nousivat kyllä, kun lamasta siitä ajallaan päästiin sitten eroon.
Mutta näin ymmärsin, että Lampeenin määräyksestä yhtiön huoltokonttori maksoi leskille pienen eläkkeen, ja siis siitä ei ollut sovittu mitenkään niin kuin AY-liikkeen kanssa. Eli se oli ihan tämmöistä Lampeenin omaa ajattelua, että hän käytti sitten yhtiön varoja leskien hyväksi. Ja tästä tuli sitten tämä nimitys, kyllä, että Lampeenin lesket.
Kyllä, ei mitään muuta sopimusta muuta kuin hänen oma päätöksensä.
Mutta toisaalta, kuten mainitsitte, niin asia voi ajatella myöskin niin päin, että jos ja kun annetaan tämmöisiä sosiaalisia etuja, niin sitten raha ei kasva puussa, että sitten pitää olla pienet palkat, jos on hyvät sosiaaliset edut.
No se on se yksi toinen puoli tässä tietysti, että Tornator oli, tunnettiin kylläkin kitsaasta palkkapolitiikastaan, että nämä edut oli sitten niin. Se tietysti täytyy nämä polttopuut, kun näistä nyt puhutaan, niin tuommoisessa puujalostusfirmassa, niin sitä jätepuuta oli ihan valtavia määriä. Sitten oli ihan käsittämättömiä röykkiöitä, jossain rullatehtaan pihalla niitä koroja, koivun koroja, niin niistä piti päästä jotenkin eroon. Ne oli myös tämmöinen paloturvallisuusongelma tehtaiden läheisyydessä. Puru oli toinen, hake, kaikki tämmöinen. Sille piti tehdä sille tavaralle jotakin, ja jos ei sitä kukaan ostanut, niin annetaan se nyt sitten vaikka polttopuuna sitten tälle henkilöstölle.
No tässä kirjassa lahjakas Alex Lampeen pohditte sitä, että joutuiko Lampeen perusteettoman ivailun kohteeksi, kun monethan sitten sanoivat, että Lampeen siinä Tornatorin toimitusjohtaja-aikana, ei ihan näillä sanoilla, mutta tarkoittivat, että hän on puuhastelija, hoitaa pieniä asioita, ei laajenna yhtiötä riittävän nopeasti, niin oliko tämä Lampeen näpertelijä vai johtuuko tämä siitä, että omistajat karttoivat riskejä?
Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Lampeenin, jos katsotaan AB Tornatorin taloudellista tulosta 1919-1931, niin se teki joka ikisenä vuotena kirkkaan voitollisen tuloksen. Se voitto jopa silloin 20-luvun lopun lamassa, 30-luvun taitteessa, niin se vaan tuppasi kasvamaan. Et Lampeen teki jotain todella oikein, että hän sai sen firman olemaan koko ajan kannattava, kun me tiedetään, että oli puolustusfirmoja, jotka oli aivan hirvittävän heikossa kunnossa koko 20-luvun ja erityisesti sitten 30-luvun alussa. Lampeen ei ehkä skaalannut sitä Tornatorin teollista toimintaa sillä lailla suurisuuntaisesti. Ja mä otan nyt tässä esimerkiksi sitten Enso Kutsaitin V.A. Kotilaisen, toimitusjohtaja Kotilaisen siis, joka rakensi ja suunnitteli ja rakensi samoihin aikoihin 30-luvun alkupuolella tätä kaukopään sellutehdaskompleksia ja nosti tavallaan niin kuin nämä tämmöiset tuotannolliset määrälliset luvut ihan omiin ulottuvuuksiinsa. Ja siinä vaiheessa, kun Lampeen potkitaan pois sieltä tornaattorilta ja Kotilainen ottaa vastuun tästä firman pyörittämisestä, yhdistetyn firman pyörittämisestä, niin Lampeenin toimet näyttäytyvät vähän semmoisilta pieniltä ja vaatimattomilta näpertelyltä. Ja tämä näpertelyähän sitten ehkä vähän, tai se näpertelyksi tulkittuna sitten heijastui esimerkiksi näissä ensimmäisissä tai näissä vanhimmissa Ensukutsaitin historioissa. Tässä on vielä sekin ongelma, että valtio-omistaja, joka omisti siis yli 50% AB Tornaattorin osakkeesta vuodesta 1918 lähtien. Omistajaohjaus oli mun mielestä aika lepsua suoraan sanottuna. Ja siellä oli tiettyjä niin kuin pyrkimyksiä rahastoida voittopääomia, vaikka nyt sanotaan pikku juttu tietysti, mutta esimerkiksi oman sairaalan rakentamiseen Tainiokoskelle. Mutta se, että et valtio ei ollut yrittäjänä, omistajana halukas esimerkiksi ottamaan ulkopuolelta lainaa, jotta oltaisiin voitu skaalata tuotantoa isommaksi. Ei se suinkaan Lampeenin vika ollut, että näin tämmöiseen ratkaisuun päädyttiin. Että Lampeen joutui kehittämään sitä teollista tuotantoa ja prosesseja niiden vararahastojen turviin. Niillä omilla voittovaroilla, eikä suinkaan esimerkiksi ulkopuolisella investointilainarahalla, jolloin oltaisiin voitu niin kuin reilusti sitten skaalata ihan erilaisiin mittasuhteisiin tätä teollista tuotantoa. Et siinä mielessä tämä Lampeenin asema on niin kuin aika mielenkiintoinen verrattuna nyt sitten vaikka V.A. Kotilaiseen Ensukutsaitin puolella.
Mm. Jos ei ole paljon rahaa, niin ei voi paljon laajentaakaan.
Näin se juuri on. Että tavallaan sitten se toinen puoli tässä on sitten se, että Lampeen tämmöisenä taitavana lahjakkaana, kemisti-insinöörinä ja koneenrakennusinsinöörinä ymmärsi, että sitä prosessia voidaan parantaa ja sitä kautta saavuttaa lisää kannattavuutta yhtiölle. Ja tämähän on tietysti semmoinen niin kuin se toinen reitti, joka täytyy niin kuin huomioida, kun puhutaan sit sitä Tornaattorin taloudellisen tuloksen menestyksestä. Että Lampeen käänsi tavallaan sen semmoisen pienuuden tai semmoisen keskikokoisuuden sitten tämmöiseksi niin kuin laatumenestystuotteeksi tai tuotteiksi. Ja valinnoilla tavallaan niin kuin johtaa sitten. Tässä tietysti on vielä sekin muistettava, että kun puolustusteollisuus käyttää raaka-aineenaan puuta, niin kuin me hyvin tiedetään, niin Tornaattorilla oli erittäin laajat omat metsävarallisuudet. Ja silloin, kun puun markkinahinta oli korkea, niin silloin hakattiin enemmän omista metistä. Ja silloin, kun se oli taas vähän halvempaa, niin silloin sitten vähän enemmän voitiin ostaa ulkopuolelta sitä tavaraa. Ja hirveän tarkkaa oli se, että se raaka-aine piti käyttää mahdollisimman tarkkaan, ottaa siitä kaikki irti, mitä saadaan. Ja Lampeen osasi tämän. Ja oli hyvin taitava siinä. Ja osasi kehittää semmoisia prosesseja, joissa tämä raaka-aine saatiin mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.
Ja tämä näkyy sitten hänen uudella urallaan, jos näin sanotaan. Siis ensin kävi niin, että Tornaattorissa osakekauppojen seurauksena määräysvalta siirtyi Ensukutseitille – ja Alex Lampeenille ei tarjottu sitten toimitusjohtajan paikkaa tästä Ensukutseitista, vaan vaatimattomampaa johtajan paikkaa. Lampeen ei ottanut sitä vastaan, vaan siirtyi sitten Kansallisosakepankin neuvonantajaksi, eli tällaiseksi hallitusammattilaiseksi. Ja kun siitä kirjoitatte tässä kirjassanne, niin minusta on mielenkiintoista, että Lampeen ei ryhtynyt niin kuin sulkemaan tuotantolaitoksia, vaan päinvastoin niin kuin antoi ohjeita KOP:lle, että nyt laitetaan lisää rahaa modernisointiin. Ja tavoite oli paitsi alentaa tuotantokustannuksia, niin myös parantaa tätä tuotteiden laatua. Eli hyvästä paperista ja sellusta sai totta kai paremman hinnan. Ja näin sitten myöskin tapahtui. Eli kai se on uskottava, että Lampeen oli lahjakas.
Lampeen oli lahjakas myös tämmöisessä niin kuin organisointi mutta hän oli niin kuin organisaattorina hyvin kyvykäs. Hän löysi oikeita ihmisiä ympärilleen toteuttamaan niitä tavoitteita, joita hän oli asettanut. Tai sanotaan näin, että Kansanosakepankin hallitusammattilaisena pankki asetti yhden ainoan tavoitteen. Ne oli se, että ne firmat piti nostaa kannattaviksi takaisin, eli nenä vedenpinnan yläpuolelle. Ja Lampeen sai täysin vapaat kädet sitten pohtia sitä, että miten tämä toteutetaan. Ja yksi aivan keskeinen osa oli tämän raaka-aineen tehokas käyttö, laatujen parantaminen, oli se sitten sahatavaraa, selluloosaa tai paperia. Kaikkiin näihin piti löytää prosesseihin uudet, mielellään aika nuoret, kyvykkäät insinöörit. Ja Lampeen oli hyvin taitava tässä. Hän käytti omia verkostojaan, mitä hän oli sitten siinä tornaattorin yhteydessä pystynyt luomaan itselleen ja otti sopivia ihmisiä sitten. Se Rauma Woodin keisi on ehkä näistä kaikista semmoinen, ja no miksei Diisenkin, Diisen Wood siellä pitkän rannassa Laatokan rannalla, niin molemmat erinomaisen hyviä esimerkkejä siitä, miten niin kuin aivan hirvittävän huorossa kunnossa olevat yhtiöt nostetaan takaisin kannattaviksi. Ja muutaman vuoden työpanoksella, raalla, kovalla työllä, etsimällä sopivia miehiä toteuttamaan näitä ajatuksia ja valvomaan, että asiat tulee hoidettua ja tehtyä. Ja markkinointi oli tietysti, vaikka meillä oli nämä paperikartellit sun muut, mutta että esimerkiksi niin kuin sahatavaran osalta, niin jouduttiin vielä tekemään aika paljon jalkatyötä sitten, että saatiin tavaraa kaupaksi.
Niin, näitä huonossa kunnossa olevia metsäteollisuusyhtiöitä oli aika paljon. Siis nyt puhutaan näistä, jotka olivat Kansallisosakepankin asiakkaina lainansaajia. Rauma Wood, Diesen Wood, Saastamoisen monialayritys, Repola Wood, Reposaaren höyrysaha, Pyhäjärven saha, Lahden saha, Viipurin saha, Suolahden saha. Tässä nämä tärkeimmät. Ja menikö se kuvio nyt sitten sillä tavalla, että kun nämä yhtiöt olivat huonossa hapessa, ne olivat käytännössä Kansallisosakepankin niin kuin hallitsemia tai KOP sai sanottavansa. Ja sitten KOP puolestaan pani Lampeenin näihin firmoihin ja Lampeenilla oli täysi valta sitten laittaa firmat kuntoon ja näyttää ulko-ovea tarvittaessa entiselle johdolle.
Kyllä, ja näinhän myös johdonmukaisesti toimii, että tässä on tietysti nämä mittasuhteet tässä firmoissakin on vähän eri kokoiset, että Rauma Wood ja Diesen ja Saastamoinen oli ehkä nämä kolme kaikkein suurinta ja myös hankalinta yritystä. Ja ehkä Diesen oli taloudellisesti kaikista kovemmassa paineessa tässä. Ja ongelmahan Diesenin kohdalla oli se, että firma oli rakennettu norjalaisella lainapääomalla, ulkomaisilla investoinnilla, valuuttaluotoilla. Kuulostaako tutulta?
Mm-hmm.
Ja nämä valuuttaluotot oli sitten kurssimuutosten myötä johtaneet aivan kohtuuttomiin korkorasituksiin. Ja pankki, Kansanosakepankki tässä tapauksessa katsoi, että tämä pankin johtokunta, J.K. Paasikivi, Mauri Honkajuuri ja sieltä hallintoneuvoston puolelta sitten Osvald Kairamo ja Huuko Suolahti sitten katsovat, että näitä firmoja ei voi yksinkertaisesti panna nurin, että se on niin kauhea tappio tulee, että täytyy ensin yrittää jotain muuta. Ja se muu oli nyt sitten Alex Lampeen, joka pannaan niin kuin sinne sitten ratkomaan näitä ongelmia ja annetaan käytössä katsoa niin kuin vapaat kädet ja et ei olla tavallaan niin kuin pankki ei ole enää kiinnostunut siitä, että miten nämä hommat hoidetaan, koska ne oli pankin syliin kaatuneita yhtiöitä, joiden vanha johto ja omistajatkin oli kädet sidottuina jo laitettu niin kuin ikään kuin sivuun siinä, että pankki piti nämä yritykset sitten niin kuin pystyssä.
Tässä kirjassanne lahjakas Alex Lampeen, jonka siis olette kirjoittanut yhdessä toimittaja Heikki Kähkösen kanssa, niin mainitaan useiden aikalaisten sitten kertonen, että Lampeen oli luonteeltaan voimakastahtoinen ja ymmärsin niin, että tarvittaessa myös tyly ja räjähtävä. Eli viittaako tämä nyt sitten siihen, että oikein sopiva hallitusammattilainen, joka sitten panee kuria järjestykseen yhtiön johdon?
No Lampenin luonnehan oli tavallaan niin kuin sillä tavalla aika erikoinenkin, että hän oli hyvin tämmöinen niin kuin äkkipikainen ja räjähtävä. Ja hänellä oli niin kuin voimakkaat mielipiteet ja vielä voimakkaammat antipatiat. Eikä hän niin kuin salailu niitä ollenkaan. Mutta toisaalta hän oli taas sitten niin kuin aivan verraton seuramies. Pudotteli kaskuja elämäntaipaleensa varrelta, veripuolilta maailmaa reissanneena, osasi kertoa kaikenlaisia kaskuja. Ja oli kaikkien tapaamisten keskipiste, jossa siis näitä kollegoita, puolustusinsinöörejä tai miksei sitten kokoomuksen poliitikkoja, vaikka olisi ollut paikalla. Ja hänen, niin kuin, hänen tavallaan niin kuin tämmöinen käskemään tottunut luonteensa kyllä näkyy hyvin voimakkaasti sitten niin kuin ulospäin. Että jos asiat ei sujunut hänen toivomallaan tavalla, niin hän saattoi tehdä hyvinkin nopeita päätöksiä, että annetaan potkut tuolle ja otetaan uusi kauden tilalle. Tai sitten aikalaiset muisteli esimerkiksi sitä Rauma-Woodin aikaa, sitä hallitusammattilaisuusaikaa, että henkilökunta rakensi tämmöisen oman salaisen tämmöisen tiedotusjärjestelmän, että kun Lampeen tulee savua puhkuen konttorille, niin ihmiset tietää vähän väistää ja mennä vähän eri suuntaan ja niin edespäin. Tämmöisiä niin kuin anekdotaalisia tietoja, mutta kertoo aika hyvin kuitenkin siitä, että häntä vähän niin kuin pelättiin kyllä hänen niin kuin arvaamattomuutta pelättiin, että sillä tavalla hän oli kyllä oman aikansa. Mä luulen kyllä, että hän oli myös tämmöinen oman aikansa tämmöinen patrunajohtaja, että sillä tavalla ei varmaan ollut poikkeuksellinen, jos verrataan vaikka muihin samanlaisten firmojen isännöitsijöihin tai johtajiin.
Taas sorun näihin pikkuasioihin, mutta minusta on aika mielenkiintoista, että siis tämä Väinö Tammenoksa, Lampenin opiskelutoveri, joka siis houkutteli Lampeenin sinne Tainionkoskelle. Tammenoksa siis oli tehtaassa töissä, joka valmisti kaliumkloraattia. Ja tässä kirjassanakin mainitaan, että Väinö Tammenoksa tykkäsi tehdä kovasti mehuja. Ja Lampeen taas oli kiinnostunut hyvin paljon viineistä, että Lampeen ja Tammenoksa tekivätkö he sitten yhdessä viiniä jossakin?
Siis mehujen ja viinien valmistaminen on kemiaa, eikö niin? Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että tämä kemiallinen prosessi on se, mikä näitä miehiä yhdisti. Molemmat olivat siis kemian insinöörejä. Ja Tammenoksahan siellä Tainionkosken Tipanmäessä, jossa siis Lampeen aluksi kortteerasi ensimmäisinä kuukausinaan ollessaan Tainionkoskella, niin siellä kellarissa nämä kaverukset keittelivät sitten mehuja ja lotrasivat niiden kanssa. Ja Väinö Tammenoksahan sitten perusti myös tämän Kymoksen sinne Lappeenrantaan, josta tuli sitten tämmöinen oikein iso marjamehujen ja erilaisten marjatuotteiden valmistaja. Kaikki tietää Kymoksen, eikö niin? Ja Tammenoksa ja Lampeen oli hyviä kaveruksia kyllä keskenään. Että oli ikätovereita ja sillä tavoin opiskelleet samoihin aikoihin ja tunsivat hyvin toisensa ja ilmeisesti viihtyvät hyvin toistensa seurassa sitten.
Että Kymoksen historia siis syntyi siellä Tainionkosken Tipanmäessä.
Kyllä.
Puunjalostusinsinöörit ry arvostaa Lampenin muistoa niin paljon, että on nimennyt hänen mukaansa mitalin, jota jaetaan toimialalla suoritetusta ansiokkaasta laaja-alaisesta teknisestä ja tieteellisestä työstä. Ja Alex Ann oli yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja vuonna 1914, silloin kun perustettiin silloinen Suomen paperi-insinöörien yhdistys, joka on nykyään siis nimeltään puunjalostusinsinöörit. Mutta sitten lisäksi Lampeenin nimi on nykypäivänä esillä myös siinä, että Alex Lampeenin ja Lucie Lampeenin mukaan on perustettu muistorahasto Lampeenin testamenttivaroilla, ja se jakaa stipendejä vähävaraisille insinööriopiskelijoille. Tästä Lampeenin vaimosta Lucie Kotkesta ei ole puhuttu lainkaan. Kun he menivät naimisiin, niin vihkimistä piti hieman viivyttää, koska heidän tavatessaan Lucie oli jo naimisissa. No tämä nyt ei liity mitenkään puolustusteollisuuden historiaan, mutta millainen suhde Alexilla oli Lucien kanssa?
Alex sisarelleen Sannille kirjoittamassaan kirjeessä sanoo suurin piirtein tällä tavalla, että mä olin niin kokematon näissä naimahommissa. Ja hän oli kuitenkin semmoinen kohta 30-vuotias kaveri ja Berliinissä sitten opiskellessaan, niin hän ilmeisesti vähän niin kuin suin päin sitten rakastui tähän Lucie-Kotkeen. Ja tunne oli sitten molemminpuolinen ja ongelma oli tosiaan se, että Lucie oli jo kertaalleen naimisissa ja sitten piti saada se avioero siitä ja se johti sitten siihen, että joutui pitämään vähän tämmöistä etäsuhdetta sitten. Ja mun mielestä hyvin kuvaavaa on esimerkiksi se, että kun 1910 Alex illanpimeenä tunteena piirtelee sellutehtaan rakenteita ja prosessia, niin vaimo Lucie on vieressä konttorilla tekemässä käsitöitä ja on tämmöinen uskollinen kumppani, joka kulkee hänen kanssaan ja on myös sitten tietoja, että Lucie oli hyvin temperamenttinen ja heillä oli yhteisiä kiinnostuksen kohteita, kuten kirjallisuus ja teatteri ja tämmöiset asiat. Eli kyllä he, ja kun katselee niitä muutamia valokuvia, joita heistä on säilynyt, niin he vaikuttaa kyllä hyvin onnelliselta ja tasapainoiselta pariskunnalta. Heidän surunsa oli varmaan se, että he eivät sitten saaneet lapsia. Ja tämä sitten johti siihen, että tämä Alexin testamentti oli sen sorttinen, että Lucie saa käyttää käyttöomaisuutta. Mutta sitten muuten sitten Lucien kuoleman jälkeen omaisuus lahjoitetaan teknisen korkeakoululle ja sieltä sitten ryhdytään jakamaan näitä stipendejä sitten vähävaraisille insinööriopiskelijoille. Sen Lucien kuoleman myötä siis myös tämä Koivikon huvilan, siellä Punkaharjulla siis Punkasalmessa olevan huvilan laatuirtaimisto, eli upeat maalaukset ja niin edespäin, niin siirtyi sitten sinne tekniselle korkeakoululle. Ja nykyisin siellä Otaniemen Aalto-yliopistossa siellä kemian tekniikan puolella, niin on näitä hienoja maalauksia sitten ripustettuna vähän erikoiseen ympäristöön, mutta nyt kuitenkin siis tämä perinne on se, ja Alex Lampenin kirjasto on siellä ja niin edespäin.
Näin lopuksi tietokirjailija, historiatutkija ja filosofian tohtori Jyrki Paaskoski. Tästä Alex Lampenin elämäntyöstä, niin mikä oli omasta mielestäni tärkein havaintonne?
Se semmoinen monialaisuus ja monilahjakkuus, että hänen niin kuin tämmöinen se sosiaalinen, vaatimaton sosiaalinen tausta, joka johti hänet niin kuin uskomaan koulutuksen ja opintojen merkitykseen, usko siihen omaan tekemiseen, usko siihen, että hän oli insinööri. Kaikki ongelmat olivat luotuja ratkaistaviksi ja se insinöörieetos, joka silloin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä oli näillä nuorilla insinööreillä ja sitten pian varttuneemmilla insinööreillä, niin se lyö niin kuin jollain lailla leimansa siihen Lampenin elämäntyöhön. Kaikki nämä keksinnöt ja nämä 10-11 patenttia, mitä hänellä oli siihen selluasioihin liittyvät patentit, oli tietysti näitä tärkeimpiä, niin kaikki tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen hänen niin kuin tämmöisen persoonansa ymmärtäminen oli ehkä se kaikista kiehtovin asia, että me saataisiin niin kuin kaikki hänen elämänsä osa-alueet ja palikat ikään kuin semmoiseen ymmärrettävään järjestykseen, joihin löytyisi niin kuin selityksiä ja syitä. Koko ajan siinä taustalla on se semmoinen kemian insinöörin niin kuin potentiaali nähdä erilaisia ongelmia, joita hän haluaa, joita hän kykenee ratkaisemaan. Tämän kokonaisen ihmisen niin kuin haltuunotto ja ymmärtäminen, niin se oli ehkä kaikista niin kuin haasteellisinta ja tavallaan myös kaikista niin kuin mielenkiintoisinta tässä hankkeessa.
Kiitoksia.